perdagangan karbon internasional. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek ketenaga listrikan dengan total kapasitas pembangkit listrik sebesar 3,2 gigawatt. Peresmian dilakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, Senin. Dalam pidatonya yang dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin, Presiden Prabowo menyampaikan proyek ini melibatkan 37 pembangkit listrik yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia.
Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jati Gede ini dalam rangka meresmikan suatu kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi, kalau tidak salah di 26 proyek yang menghasilkan 3,2 gigawatt energi, juga dengan rangkaian 11 proyek lanjutan pembangunan gardu-gardu dan jaringan.
Presiden Prabowo menekankan ini merupakan salah satu langkah besar dalam transformasi energi nasional menuju pemanfaatan energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya energi bagi transformasi bangsa menuju negara industri modern. Dia menilai dengan cadangan sumber daya alam yang besar, Indonesia diyakini mampu mencapai kemandirian energi dalam beberapa tahun mendatang. Presiden Prabowo berharap proyek ini diharapkan mempercepat proses hilirisasi dan industrialisasi yang menjadi pilar utama menuju Indonesia sebagai negara maju. Indonesia resmi memulai perdagangan karbon internasional ditandai dengan peluncuran di Bursa Efek Indonesia BEI Jakarta Senin. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH Hanif Faisal Nurofik mengatakan, langkah ini mendukung pencapaian target iklim nasional dalam dokumen Nationally Determined Contribution NDC. Hanif mengatakan pemerintah Indonesia mengimplementasikan nilai ekonomi karbon termasuk perdagangan karbon dan mendorong pendanaan iklim berbasis kinerja dengan teknologi terkini. Dalam peluncuran ini, pemerintah memperkuat sistem registri nasional serta infrastruktur dan instrumen lainnya seperti standar pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, serta sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam ASEAN Foreign Minister Retreat di Langkawi, Malaysia, Minggu, menyoroti kondisi global di mana tantangan-tantangan semakin terkait satu sama lain. Sugiono menyampaikan Indonesia menyambut kesepakatan gencatan senjata di Palestina yang mulai berlaku pada Minggu pukul 11.15 pagi waktu setempat. Sugiono juga menegaskan perdamaian yang abadi di Palestina hanya dapat tercapai jika Israel mengakhiri pendudukan ilegalnya serta terbentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Ia menekankan pemerintah Indonesia harus terus menyerukan dimulainya kembali proses perdamaian menuju solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah di Jakarta Senin mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyediakan 5.000 unit rumah untuk daerah rawan bencana yang berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Fahri menyebutkan pihaknya sedang mendiskusikan data bersama Kementerian Sosial dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu. Merujuk data terbaru dari BNPB, sepanjang 2024, Indonesia mengalami lebih dari 5.000 kejadian bencana dengan kerusakan infrastruktur terbesar pada 95 jembatan dan 26 tanggul, jauh meningkat dibandingkan periode 2019-2020. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera mengecek infrastruktur guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Anda sedang mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI berharap industri sawit semakin kondusif melalui tata kelola yang baik demi mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit. Ketua Umum GAPKI, Edi Martono, dalam keterangannya Senin menekankan perlunya dukungan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan seperti pemblokiran kebun yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Menindaklanjuti arahan Presiden, TNI telah mengambil langkah untuk menjaga kelapa sawit sebagai aset strategis nasional, berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan instansi terkait. Kapuspen Mabes TNI, Maijen TNI Haryanto menegaskan, pelibatan TNI dilakukan secara profesional sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mencakup pengamanan objek vital nasional. Kementerian Perdagangan mencatat volume perdagangan Indonesia dan Korea Selatan mencapai 18,3 juta dolar Amerika Serikat pada Januari hingga November 2024, menjadikan Korea Selatan salah satu mitra ekonomi terpenting Indonesia di Asia Timur. Dalam forum bisnis dan business matching Indonesia-Korea Selatan yang diadakan bersama ASEAN Korean Center dan Korean Importer Association, KOIMA, Senin, Kementerian Perdagangan berharap kegiatan ini dapat mendukung perluasan pasar ekspor termasuk bagi UMKM, serta meningkatkan kerjasama di sektor manufaktur, ekonomi digital, dan energi terbarukan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi menambahkan, implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan Korea Selatan menjadi alat penting untuk memperluas peluang kerjasama. Kementerian Perdagangan juga berharap pada 2024 kerjasama meluas ke sektor infrastruktur, pangan, kendaraan listrik, pertanian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Korea Selatan. Berita terakhir. PT PLN Indonesia Power PLNIP siap mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung berkapasitas 50 MW di Danau Singkarak, Sumatera Barat, bekerjasama dengan mitra strategis ACWA Power dari Arab Saudi. Direktur Utama PLNIP Edwin Nugraha Putra dalam keterangan Senin mengatakan, proyek ini mendukung program transisi energi pemerintah target net zero emission 2060 dan program Hijau Indonesia. Edwin juga mengatakan proyek ini bagian dari rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2021-2030 yang diharapkan menjadi PLTS terbesar di Sumatera serta mampu melistriki 40 ribu rumah dengan listrik hijau serta mendukung pencapaian bauran energi sebesar 23%. Edwin menambahkan proyek ini dijadwalkan beroperasi pada 2027 dan diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam menekan emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, serta menciptakan masa depan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Visi Komunitas ASEAN 2045 dan Kontribusi untuk Ketahanan Dunia.
Voice of Indonesia.
Komentar kali ini mengangkat judul mengenai visi komunitas ASEAN 2045 dan kontribusi untuk ketahanan dunia. Para Menteri Luar Negeri anggota Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN pada hari Minggu 19 Januari 2025 berkumpul di Langkawi, Malaysia dalam rangka pertemuan Asian Foreign Affairs Minister AMM Retret. Pertemuan ini membahas penguatan ASEAN di bawah keketuaan Malaysia melalui pilar politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Mereka juga membahas arah strategis ASEAN termasuk langkah-langkah untuk memperkuat komunitas ASEAN dan hubungan eksternal. Dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung visi komunitas ASEAN 2045. Menurutnya, visi tersebut memiliki makna penting dalam mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang tangguh, dinamis, dan mampu bertahan atau ulet dalam 20 tahun ke depan. Visi Komunitas ASEAN 2045 menyoroti sejumlah tantangan yang menjadi perhatian, mulai dari isu perubahan iklim, digitalisasi, hingga keberlanjutan. Visi ini diharapkan dapat juga menjawab tantangan emisi karbon, kesetaraan gender, dan transformasi digital. Tahun 2023 telah dideklarasikan sebagai tahun terhangat atau bahkan terpanas sepanjang sejarah. Hal ini mendorong pentingnya mempercepat penurunan suhu global. Oleh karena itu, komitmen untuk mengurangi emisi karbon dan melawan pemanasan global harus diterjemahkan ke dalam aksi yang cepat dan nyata. Di sisi lain, ASEAN mengakui peran kekuatan transformatif dari teknologi digital dalam membentuk masa depan yang lebih kuat. Revolusi industri keempat dan transformasi digital dapat menyediakan solusi bagi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kombinasi perdagangan karbon dan digitalisasi memiliki potensi besar dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon, mendorong praktik berkelanjutan, dan berkontribusi pada upaya global untuk memerangi perubahan iklim. Secara keseluruhan, perdagangan karbon dapat menjadi alat yang berharga dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs dengan mempromosikan praktek yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan mendukung proyek berkelanjutan di seluruh dunia. Sementara itu, ada banyak keyakinan pada masyarakat dunia terhadap upaya ASEAN dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ASEAN mendukung perubahan paradigma terhadap kaum perempuan yang memiliki hak yang sama dan kemampuan yang setara untuk berpartisipasi dalam perubahan di dalam komunitas. Saat ASEAN menjabarkan visinya untuk dua dekade mendatang, tantangan yang dihadapi cukup besar. Namun peluang untuk mengintensifkan kerjasama regional dan internasional menuju komunitas yang tangguh dan dinamis pun tak kalah luasnya. Visi komunitas ASEAN 2045 diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang dapat diandalkan untuk menjawab tantangan yang ada, bukan hanya untuk Indonesia dan kawasan, namun juga bagi masyarakat di seluruh dunia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 20 Januari 1965. Indonesia keluar dari PBB. Indonesia keluar dari PBB pada 20 Januari 1965 melalui surat Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio. Keputusan ini lahir sebagai respon terhadap terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang dianggap merugikan kepentingan Indonesia di tengah konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno menilai PBB tidak adil, menjadi alat politik Barat, dan melanggar piagam PBB karena mendukung pembentukan Malaysia. Keputusan ini menyebabkan isolasi internasional bagi Indonesia dan hilangnya forum untuk menyelesaikan konflik dengan Malaysia. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966, saat itu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Indonesia mengubah sikap untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan perbaikan citra internasional. Beralih ke peristiwa 20 Januari 1972, Pakistan meluncurkan program senjata nuklir. Pakistan meluncurkan program senjata nuklirnya pada 20 Januari 1972, beberapa minggu setelah kekalahan dalam Perang Kemerdekaan Bangladesh dan Perang India-Pakistan 1971. Program ini dipimpin oleh Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto yang menugaskan Munir Ahmad Khan sebagai Ketua Komisi Energi Atom Pakistan PAEC dengan target memproduksi senjata nuklir dalam waktu 3 tahun. Setelah uji coba nuklir India pada tahun 1974, Pakistan semakin terdorong untuk mempercepat pengembangan senjata nuklir dengan fokus pada pengayaan uranium di KRL, Kahuta Research Laboratories, dan pengembangan teknologi pendukung lainnya. Uji coba nuklir pertama Pakistan dilakukan pada 28 Mei 1998, beberapa minggu setelah uji coba nuklir kedua India dengan 5 perangkat diledakkan di Ras Kroh Hills, Balochistan, dalam operasi bernama Chagai 1. Dua hari kemudian, uji coba kedua bernama Chagai 2 dilakukan di Gurun Pasir Kanan. Dengan uji coba tersebut, Pakistan menjadi negara ketujuh di dunia yang mengembangkan dan menguji senjata nuklir. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 20 Januari 2001. George Walker Bush dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada tanggal 20 Januari 2001, George Walker Bush dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat setelah memenangkan pemilu presiden tahun 2000. Kepemimpinan George Bush mencatatkan sejumlah peristiwa besar, termasuk peristiwa serangan 9 November yang mengarah pada kebijakan perang melawan terorisme. Selama masa jabatannya yang kedua setelah terpilih kembali pada pemilu 2004, George Walker Bush menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik berkelanjutan di Irak dan badai Katrina pada 2005 yang menimbulkan kritik atas penanganannya. Pada akhir jabatannya, Bush juga menghadapi krisis ekonomi global. Namun, peranannya dalam sejarah Amerika Serikat dikenang dengan berbagai kebijakan besar yang mempengaruhi dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu Tak sedalam ini, entah apa salah dan dosaku hingga Tuhan pertemukanku denganmu. Hancurkan diriku, hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hatimu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dengan sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Saat hatiku telah percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan waktu kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Berjanji ku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun ini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Namun kini kau menghilang para sahabat.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz. Streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Aku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata turut berpartisipasi dalam ASEAN Tourism Forum atau ATF 2025 di Johor Bahru, Malaysia pada 15 sampai 20 Januari 2024. Menteri Pariwisata Widiyarti Putri Wardana usai menghadiri upacara pembukaan menyampaikan keikutsertaan Indonesia dalam ITF 2025 sebagai upaya memperkuat kolaborasi dengan negara-negara anggota ASEAN. Mengutip siaran pers Kementerian Pariwisata pada Minggu, Menteri Pariwisata Widiyarti mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam ITF 2025 juga sebagai upaya untuk mewujudkan pariwisata berkualitas. Ia menjelaskan, ASEAN Tourism Forum merupakan forum kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN untuk mempromosikan pariwisata di kawasan. Pada tahun ini, ATF mengusung tema Unity in Motion, Shaping ASEAN's Tourism Tomorrow. Widianti Putri Wadana mengatakan, bagi Indonesia, ASEAN Tourism Forum menjadi ajang strategis untuk memperkuat peran di kancah pariwisata global, memperkenalkan kekayaan alam dan budaya, serta membangun kerjasama regional yang bermanfaat. Widianti mengharapkan hasil dari pertemuan akan menjadi salah satu pijakan Kementerian Pariwisata dalam mengembangkan berbagai program untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi di Indonesia dan Asia Tenggara. Saat menghadiri ASEAN Tourism Forum atau ATF 2025, Menteri Widianti juga bertemu dengan Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Republik Korea, Yoo In-chon. Dalam pertemuan itu, Widianti membahas penguatan potensi kerjasama kedua negara di sektor pariwisata. Ia mengungkapkan, pertemuan ini membahas kerjasama dalam lingkup ASEAN ROK Comprehensive Strategic Partnership yang juga meliputi beberapa kolaborasi potensial di sektor pariwisata kedua negara. Adapun inisiatif kerjasama yang didiskusikan, diantaranya mengenai upaya promosi bersama pariwisata dengan harapan dapat memperkuat ketertarikan masyarakat dari kedua negara terhadap berbagai destinasi dan objek wisata di kedua negara.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Halo pendengar, bertemu kembali bersama saya Ardi pada program Pesona Indonesia. Pada edisi kali ini, kita akan membahas kota tua yang berada di Jakarta. Pendengar, di tengah gemerlapnya kota Jakarta, terdapat sebuah kawasan yang menyimpan sejarah panjang perjalanan Indonesia, yaitu Kota Tua Jakarta. Kawasan ini menjadi saksi bisu era kolonial Belanda, dengan bangunan-bangunan bergaya kolonial megah dan suasana yang membawa kita kembali ke masa lalu. Kota Tua adalah destinasi wisata favorit yang memadukan edukasi, budaya, dan hiburan. Pendengar, Kota Tua Jakarta menawarkan berbagai daya tarik utama, seperti Museum Fathahillah, tempat Anda dapat mempelajari sejarah Kota Jakarta. Nama resmi Museum Fathahillah adalah Museum Sejarah Jakarta. Lalu ada Museum Wayang, yang menyimpan koleksi wayang dari seluruh Nusantara, yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27, Pinangsia, Kota Tua, Jakarta Barat. Lalu ada Museum Bank Indonesia, dengan pameran interaktif tentang sejarah perbankan di Indonesia. Beberapa koleksi di Museum Bank Indonesia antara lainnya adalah koleksi uang kerajaan di Nusantara, perkembangan uang dari masa kolonial hingga sekarang, miniatur VOC atau kongsi dagang milik Belanda, transformasi logo Bank Indonesia, dan sebagainya. Di Taman Fathahillah, Anda dapat bersepeda ontel sambil menikmati pemandangan bangunan-bangunan kolonial. Pengunjung bisa berfoto dengan kostum ala noni Belanda sambil naik sepeda ontel tersebut. Jangan lupa mampir ke Cafe Batavia, restoran bergaya klasik yang menyajikan hidangan lokal dan internasional dengan suasana tempo dulu. Pendengar, akses menuju Kota Tua sangat mudah, baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum seperti KRL dan Transjakarta. Kawasan ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, seperti area parkir, restoran, dan pusat informasi wisata. Untuk pengalaman terbaik, Anda dapat mengunjungi Kota Tua pada pagi atau sore hari agar dapat menikmati suasana yang lebih nyaman. Kota Tua Jakarta adalah destinasi sempurna untuk mengenal sejarah Indonesia sekaligus menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Miko Armanda, mahasiswa teknik pertambangan ITB, meraih penghargaan Best Paper di ajang bergengsi internasional Symposium on Earth Science and Technology 2024 yang digelar oleh Kyushu University di Fukuoka, Jepang pada akhir 2024. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Institut Teknologi Bandung, khususnya Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan atau FTM di kancah internasional. Simposium yang diadakan Cooperative International Network for Earth Science and Technology atau SINES adalah simposium bergengsi tingkat internasional di bidang sains bumi dan teknologi. Acara ini berfokus pada isu-isu ilmiah, teknologi, dan lingkungan bumi, serta diikuti 122 peserta dari berbagai belahan dunia. Miko Armanda mengangkat topik Mining and Geotechnology dengan judul penelitian Lateritic Nickel Ore Mine Optimization Using Pit Optimizer and Hill of Value Approach. Berlatar belakang dari kondisi negara Indonesia sebagai pemasok 50% logam nikel dunia dan mayoritas sumber daya nikel global berada di tanah air, yang menyebutkan Indonesia punya potensi sebagai global leader dalam industri nikel. Dia termotivasi memaksimalkan serta mengoptimalkan peluang tersebut. Ia memanfaatkan optimasi dengan teknologi terkini yang memanfaatkan computing power dari komputer modern. Dalam optimasi itu, dia memanfaatkan metode Hill of Value atau HOV. Metode itu adalah teknik optimasi yang digunakan dalam perencanaan tambang untuk menentukan desain tambang yang optimal berdasarkan beragam parameter tambang selama umur operasionalnya. Paper karya Miko Armanda akan diterbitkan dalam Proceeding of International Symposium on Earth Science and Technology 2024 bersama puluhan penelitian dari peneliti lain dari berbagai penjuru dunia. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan nikel bukan hanya secara finansial dan ekonomi, melainkan pula sejalan dengan tujuan perusahaan lain yang dianggap penting. Hal itu tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga stakeholders lainnya seperti pemerintah dan masyarakat.
Ingin terus kulihat
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Permintaan Hati yang dinyanyikan oleh Restia Nade. Lagu yang ditulis oleh Noe dan dipopulerkan oleh grup musik Leto ini dirilis pada 16 Agustus 2007. Selama ini, banyak orang yang mengasumsikan bahwa lagu ini merupakan lagu yang menceritakan tentang hubungan percintaan sepasang kekasih. Namun, sebenarnya lagu ini memiliki makna yang lebih daripada menceritakan tentang hubungan manusia dengan manusia. Lagu Permintaan Hati juga dapat dimaknai sebagai doa seorang hamba yang ingin selalu dekat dengan Sang Pencipta. Lagu ini bercerita tentang sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Baiklah pendengar, inilah Restia Nade dengan Permintaan Hati. Selamat mendengarkan.
Terima kasih.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia. Facebook, The Voice of Indonesia, akun X, at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok, VOI underscore underscore official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email, voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit, sampai jumpa.
Voice of Indonesia 的华语节目。 播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率3325千赫和4755千赫，本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播，以及 RRE Digital 应用程序收听本台的节目。Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。听众朋友您好，我们又在 Voice of Indonesia 播送这个首饰的华语节目相逢，我能法祝你身体健康。本期周一的节目有新闻、评论、历史上的今天、印度尼西亚国和播送印度尼西亚各种各样的消息以及娱乐，在 Pesona Indonesia， 印度尼西亚美丽和 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习英语节目，最后是为您播送观众歌曲。听众朋友请回收听新闻。
Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。